Radio Okapi. Okapi. Bisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkota la Lingala boboto pe kimia utante ya mabota mabino bosambisa mi ya baili sanga lucha zomi na mwambe bae bakangema kilobilo leki boko koba na goma po ya molobeli wa bango bilenge baie basengeli kotika manalo mbango pamba te basalaki na makoki ya kolengele milulu mia bango kuna na Nord Kivu kati na sanza ibale ba mona kinzoto zomi na mitano oba groupement ya tama pe itala société civile kuna esengi na mbula matari kozwa boko mikano po ya mambi maye ambassade ya ekolo Chine awa oinguma mokondi Kinshasa epesi ya nona kanda ya baiba kosenga ka visa po ya kokele ekolo Chine tokolanda maso na bola isima mwantango Okapi. Poko elamu na bino banso, tubanda sango e na likambo ya lucha, baili sangali ezomi na mwambe bakangema kilobilo leki na goma, batinda maki opalake nene ngumba e na po ya kosambisa ma, po ya molobeli wa bango, maître Jean-Paul Lumbulumbu oyo ako senga te baba tika na lumbango, bako kiko senga te ete batika po ya mwantango pamba te bilenge baye bazalaki na makoki ya kobongisa milulumi na ya kimia ya azalaki oye lumbeli ya sekombi katondolo.
Ils ont été ainsi arrêtés.
Bakangema ki tango bazalaki omululu mwa kimia, maboko ya kokangema pe monoko ya kozipama. Tebitembe banini balinga mbabiso basalaki lobi. Nangonga oyo bazali oboloko ya palake ya goma. Mokati ngonga alobi ete bako banda koyoka bango kala mingi te na suka eteni oyo nde tokoyeba mbeba nini epesamela bango.
Et quelle est l'action que vous comptez
Kasi mabongi sinini botie pona kopesa bango bosomi.
Nous pensons que
tobandi ete mbala oyo tokende mosika. Toko senga kaka babatika po na botali wabiso tumoni atambeba mokote eye moto akokiko sala na maboko ya kokangema pe muno kwa kuzipama toko senga kaka na juji monene wa ekolo kutika bango toza atana posa mokote ya kosolola na tina ya bosumi ya ngonga eke po ete tumoni te likama lisale maki eye kokangisa bango tobanji ete eye toko zela ezalisa e bosumi wa bango
tokundola te baili sanga baye balucha bakangema ki musika tena etonga Saint-Esprit wapi basengela ki kosambela misa ezalaki milulu milengela maki lobi loleki po ya kosenga te babi misa oboloko baninga babango babale baye bakangema uta mobuyoko awa okinchasa Paipulusu bapanza kilobilo leki baili sanga lucha na goma utango bazalaki kosenga botika miya baili sangali ya bango babale bae bakangema o Kinshasa eleki boye mobu mobimba monusko eko mitungisa pona likambo liye ya bokangi bonsomi ya maloba tolanda makanisi ya Jose Maria Aranaz mokambi bilo eko landela kama kokima moto ya monusko welobeli ya Jean-Pierre Elali Ikoko
nous sommes très préoccupé par la restriction des libertés fondamentales à la RDC et surtout la répression.
Totungisa mingi na likambo ya bopekisi bonsomi ya bayimboka mingi penza bopekisi bayi société civile ko sala musala na bango déclaration ya Nations Unies ata ba convention internationale état les droits civils pe politique et pe sinzela to ndingisa na masanga ko bongisa milulu ndingisa mona mo pesa mi pe na moimboka moko moko elingi ko lobate yango ezali solo ko ngisa biso pe esengeli ebongisa mana ngunga pambate ekolo ezali komilengela po ya maponomi
etre corriger avant que le pays se prépare pour le processus électoral
Na goma ba mona kinzoto zomi na mitano na groupement ya tama untaka ba kilometre mukama na sudi ya lubero kati na sanza ibale ba i société civile kuna ba bwa kimbela po yango mambi masuka mamonisa makimo mosala moko na lusili ezala kinzoto isato ya bato bakufa bibandaki kobeba mpenza bato ba mona ki yango ezala kibongo basale linzela kasiki mbwa viniwa se kuna na groupement ya tama société civile komitungisa kaka na bozongi ya bozangi bokengi te kasi pe na mbeba nzike biyebiko salema mosika te na esika ezwami ba FRDC ongambo wa ye mondele mboka Joy Bokele oyo andimi pesango eye alobeli nzoto tukumine na mibale biyebi monanaki na bagroupma ya Tama pe Itala Ezekiel Kanendu molobeli société civile ya bagroupma biyebi bale asengi na mbula matari kozwa boko mikano po ya likambolie asalaki welobeli ya Bernardine Diambu.
Tosenge na mbola matari etuka, kosala litangi lia bozali ya baeba kubika o esika ya bakimia kiutu, Luhanga pe Miriki, pona koyeba esika ya boyei bwa bango na bobangi bwa bokoti ya kuku ya banguna. Kopesa na bakambe ba juji, makoki masengeli, poya kosala boluka luki ya bozindo, ya makama maso masalema o esika utambula koto ibale na zomi na moko pe kubongisa esambiselo. Pona masanga mabundisa kabosomi ba moto, koyala lisungi baeba zoma kina makama. Pona ndako ya mosala ya bokengi, kosala malamu mosala na bango, pona komanyola na bopete, banzere kotisa bubuki babosomi oisika. Pona baimboka Lubero, kubuka bofandi kimia, pe kufunda munguna nyoso ya kimia, na kosala ka esika moko na ndako ya mosala ya bokengi.
To simbate se momosala mokonzo to esusu emona na kimusika tena mboka kinyati na groupement ya musimbi wapi ba maimai ya UPC La Fontaine bakobangisaka ba imboka. Tozongeli lisusu kolobela likambo ya kanda ya basengi visa wa ambasadi ya ekolo Chine awa wenguma mukondi Kinshasa tozue yano ya ambasadi ya Chine po ya bango ndako ekolo ndela kama mbima visa ezali yoko boyoka nina agence VFS eye ezali yoko agence ya molongo po ya kubongisa misala ya bosengi visa Yan Yumin molobeli wa yambo ya ambasadi ya Chine alobela kiango kati na masoloma ye na Daniel Tambinzoni.
L'ambassade de Chine à Kinshasa.
Ambassade ya Chine awa na Kinshasa ezali lisusu na makoki ya koyanola na bosenga bwa bato banso ba koluka visa ya kokende na Chine te. Nyoso wana na kotalaka motango moke ya basali na yango ya ambassade na mpe lolenge biro na yango ezali moke. Yango wana tokeli biro moko tobengi na lopoto centre de service de visa chinois mpona kosalisa bato banso ba koluka kozwa visa.
Le centre leur demande encore de payer de l'argent.
Nzokande centre yango eko senga bango misolo ndike. Na centre eye misolo ya visa mikomata motu yate kasi lokola centre de visa ezali kosalisa lisalisi liye likopesa yango makoki ya kosenga mpe mwa misolo. Kasi ata bongo talo ya visa na mpe ya administration mizali bobele nse onse ya talo ya visa ya Congo na Beijing.
Tolo bela sika mabongi si makosale makati na misala mi aleta ya RDC. Minisere koyange la ka misala mi aleta apesi sango momosala misato eye ya bobandisi. Na sanza eko ya yoko boluka luki ya sanza yoko eye sengeli koye ba misala misale mikati na ekolo. Kotala lolenge la misala soki misala ki malamu tote. Peko pesa boko biyano. Ata soki eko sale mase kati na ekolo boluka luki boye botali seba ministere mitano kotanga ya misolo to finance ya budget na ya libenga ya l'état to portefeuille kasi po ya nini seba ministère billet petina ya mabongisi maye masika ministre ya fonction publique Pascal Isombicho ayanola kina elobeli ya Dona Madimba.
Ce sont les ministères d'argent, c'est-à-dire que
ezali ba ministère ya misolo elingi kolobate soko esengeli kokolisa makasi ya misala ya mbula matadi esengeli kobanda na fonction publique. Na fonction publique misala miso mizali lokola miye mikoyangela kamambi ma misolo. Yango wana toponi kokende na misala miye ya misolo pambate soko misolo mizangi misala ya reforme mikoki kosale mate. Tokoluka koyeba motango ya basali ya mbula matadi te kasi tokoluka kotala makasi ya misala na biso ya mbula matadi. Soko nazali koloba makasi elingi koloba lolenge misala yango mizali kosalema. Na suka ya mwango moye tokotala bilembo bya misala na yango na bo etali makasi ya misala ya mbula matadi na biso.
mpe po ya kosukisa kompanyi ekopesa kaloti liki o ekolo mobimba SNEL ekobaki momosala misato e na njili bofongoli bikuke bia yango po ya bubaki mbela ona baimboka ya chango omatali nkokoso ya bopesi loti liki baike kati na bango ata bazwaki sango ya molulu moye balobite mambima ematali bango te po bakozwa kabiano te omatali bozangi loti liki o bakartie ba bango basusu baeto tukto kutaki na Sainte Thérèse esika molulu mosalemaki basepeli na makanisi ya SNEL ata soki bakozwa biano te sango ya Michel Kifindango yelimbolami na yo Lucie Mbanze Mbula.
Basali ba SNEL na bakilia ba bango basololi na petete. SNEL ezali na ngambo. Bakilia ba changu ba tondi na kanda na lotiliki ko kata na ntango molai. Ata bongo, boko bandimi ndimbola SNEL e ba pesi. Tolanda yoko kilia.
Tozali ko comprendre difficulté zali ko leka na SNEL. To approcha ki deja SNEL po na ko senga collaboration na bango. Totala ndenge nini to ko sensibiliser na njili. Démarche ba mené lelo ezali na kata kae de charge na biso. Yango to lobi vomi tard que jamais le col abasali yango quand même donc balandi quand même ndeki tolobaki na bango
kasi bai changu baike ba boy koyoka ndimbula ya SNEL tolanda kelia mosusu
ngai papa très fort na zana bar na nga na quartier 13 bar e fonctionne rasoute po masangeza rasou malilité tantôt courir ya 22h na 5h du matin katane to sali 2 semaines dozoka couranté siko malobani no to koyoka ba opesa biso pour être tous ces pays-là. Mais éviter, ceux qui battent en entreprise, ceux qui battent en cato, éviter.
Tout le bâtiment ya Gombe na Njili, SNEL et Kani Kokoma, na ba komini Isusu, pour ya kouye bisa bango, mika katano bazali na miango, mpe makasi ba kosala.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.